Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Odbijena žalba na izručenje Mladića tribunalu u Hagu.
Krivično vam pretresno veće odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je danas odbilo žalbu branioca Ratka Mladića, koji je izjavljena protiv rešenja istražnog sudije ovog odeljenja, kojim je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za njegovu predaju međunarodnom krivičnom tribunalu.
Miting podrške Mladiću održan u Banja Luci prošao bez incidenata. Narodna skupština Republike Srpske danas o odluci o odustajanju od referenduma.
Postoji kapacitet da se odluka usvoji i prateći zaključci.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Anića na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Kiseljaka i Vareša. Opasna bakterija usmrtila 14 ljudi u Njemačkoj. Prva žrtva crijevne bakterije u Švedskoj. Eksplozije u više Ikeinih prodavnica širom Evrope. NATO avijacija ponovo bombardovala Tripoli, odmah po dolasku južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa najvišom temperaturom od 20 do 29 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni sud u Beogradu odbio je danas žalbu na rješenje o izručenju bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića Haškom tribunalu. Rješenje o odbijanju žalbe bit će dostavljeno Ministarstvu pravde Srbije. Ovo ministarstvo treba donijeti konačnu riječ, odnosno nalog za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu za ratne zločine. Optužnicom suda Mladiću se na teretu 11 točaka stavljaju genocid, zločini protiv čovječnosti nad Nesrbima i kršenje zakona i običaja rata tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Na Trgu Krajine u Banja Luci održan je veliki miting podrške generalu Ratku Mladiću. Okupilo se više tisuća građana koji su izrazili negodovanje zbog njegovog uhićenja. Upućene su brojne pogrdne riječi na račun srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. Organizator mitinga je Boračka organizacija Republike Srpske. Skup je prošao bez incidenata. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Anića na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Kiseljaka i Vareša. Anić je proglašen krivim zbog učešća u ubojstvima, mučenjima, uništavanju imovine i pljačkanju civila Bošnjaka u selima Grahovci, Hamploča, Stupni Do te vikend naselju Luke gdje je 1993. godine ubijeno blizu 70 ljudi. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj. Ovaj prijedlog je stavljen na dnevni red na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću nakon više tjedne stanke izvođenjem novog svjedoka tužiteljstva. Na početku rasprave uhićenje Ratka Mladića nisu spomenuli ni sudsko vijeće ni tužiteljstvo. Dan ranije priopćeno je kako se razmatra mogućnost da se spoje ova dva predmeta. Sinoć je u Višegradu uhićen Oliver Krsmanović, jedan od odgovornih za ratne zločine u Višegradu. Krsmanović je bio pripadnik srpske paravojne formacije Osvetnici, za čije pripadnike je Okružni sud u Beogradu 2005. godine izrekao kaznu od 20 godina zatvora. Ukupno 71 osoba zatražila je od subote do danas liječničku pomoć na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu, žaleći se na stomačne tegobe uzrokovane trovanjem hranom. Većina pacijenata potvrdila je da su konzumirali hranu u sarajevskom ugostiteljskom objektu Fan Perhatović. Širenje zaraze bakterijom Escherichia coli, koja je povezana sa zaraženim krastavcima, pogoršat će se idućih dana, rekli su znanstvenici. U Njemačkoj je 15 ljudi umrlo, a više od 1000 se razboljalo nakon konzumiranja zaraženog povrća. Libijski vođa Muammar Gaddafi nije spreman napustiti Libiju i želi političko rješenje konflikta u zemlji, rekao je predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma. Nakon susreta sa Gaddafijem u Tripoliju, rekao je kako je Gaddafi pozvao na prekid NATO bombardovanja. Žestoke borbe nastavljene su jutros u sjevernom dijelu Sane. Trenutno nema nikakvih naznaka o eventualnim poginulima ili povrijeđenima u novim borbama. Iz oštećene japanske nuklearne elektrane Fukushima danas se čula eksplozija. U eksploziji niko nije ozlijeđen. Najmanje 26 ljudi je poginulo kada je autobus sa svatovima propao kroz most u Vještačko jezero na sjeveroistoku Indije. Danas je svjetski dan borbe protiv pušenja. U Bosni i Hercegovini je 40% pušača, od kojih svaki prosječno popuši oko 2000 cigareta godišnje, tako da svaki dan u Bosni i Hercegovini u duvanskom dimu izgori do 3 milijuna konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini preovladavalo je sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Do kraja dana očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 20 do 30 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske danas raspravlja o povlačenju odluke o referendumu u Republici Srpskoj u skladu sa dogovorom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i evropske predstavnice za bezbjednost Catherine Ashton. Zasjedanje prati Milorad Milojević.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske upravo su započeli raspravu o prijedlogu odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na inicijativu entitetskog predsjednika Milorada Dodika. Poslanik vladajućeg SNSD-a Nikola Baštinac kaže da bi poslanici uz odluku trebali da utvrde i preporuke ili zaključke kada je u pitanju predstojeći strukturalni dijalog o pravosuđu Bosni i Hercegovine.
Odluka je prebačena na drugo mjesto u dnevnom redu zato što smo mišljenja da trebamo poštovati rokove vezano za dogovor baronice gospođe Catherine Ashton i predsjednika Republike gospodina Dodika. Postoji kapacitet da se odluka usvoji i prateći zaključci koji će biti određena platforma našem stručnom timu Republike Srpske koji će učestvovati u strukturalnom dijalogu.
Dio stranaka mišljenja je da nije trebalo poništavati odluku referendumu, a dio da je ovim potezom ponižena Narodna skupština. Poslanik SDP-a Slobodan Popović smatra da je priča o referendumu današnjom raspravom završila tamo gdje joj je i mjesto.
Radi se o klasičnoj zamjeni teza u kojoj je očito da smo isturili priču predaleko pa su nas sad vratili u normalu. A normala znači da ta priča koja se tiče državnog pravosuđa, da se zna koji ima pravo da raspravlja i gdje ima pravo da raspravlja i koji je to način na koji se to radi.
Narodna skupština 13. aprila donijela je odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na kojem je građani trebalo da se izjasne da li podržavaju nametnute zakone visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, posebno sudu i tužilaštu BiH. 13. maja u Banja Luci su visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik postigli dogovor o otvaranju strukturalnog dijaloga o pitanjima rada i funkcionisanja pravosuđa u Bosni i Hercegovini, nakon čega je Dodik izjavio da referendum za sada nije neophodan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci je održan centralni miting podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću u organizaciji Boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik Boračke organizacije Pantelija Ćurguz zatražio je od institucija Republike Srpske da pruže financijsku i svaku drugu pomoć timovima odbrane pripadnika Vojske Republike Srpske u Haškom tribunalu. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajac.
Učesnici Banja Lučkog mitinga podrške Ratku Mladiću nosili su transparente na kojima je pisalo Rusio majko, Srbio maćeho, ko izdade našeg Ratka, sudbina mu bila kratka, Tadiću ustašo i slično. Najveći broj učesnika skupa zapravo su bili članovi boračkih organizacija iz opština širom Republike Srpske. Mitingu podrške prisustvovali su predstavnici Srpske demokratske stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predstavnici Srpske pravoslavne crkve iz Republike Srpske, kao i rukovodstvo entitetske boračke organizacije. Osim podrške generalu Mladiću, ton koji je preovladavao na mitingu jeste zapravo osuda predsjednika Srbije Borisa Tadića za, kako učesnici mitinga smatraju, izdaju generala Mladića i srpskog naroda. Predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske iznijeli su nekoliko zahtjeva entitetskim institucijama, među kojima su osnovni da se u budžetu Republike Srpske odrede sredstva za odbranu optuženih za ratne zločine u Hagu, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, generala Ratka Mladića, kao i za ostale Srbe optužene pred sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Traži se da se prouče optužnice Karadžića i Mladića i argumentovano pobiju navodi iz njih, a kako je rečeno, prije svega za udruženi zločinački poduhvat ili genocid koji se diže na nivo organizovanja sa vrha Republike Srpske. Skup je trajao sat vremena i protekao je bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Žalba na odluku o izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu danas je odbijena, a Mladić bi mogao biti izručen u naredna tri dana. Iz Beograda se javlja kolega Ognjen Zorić.
Jutrošnja poseta Ratka Mladića grobu njegove ćerke Ane još jedan je od ustupaka srpskih vlasti tom optuženiku za genocid, koji u pritvoru specijalnog suda čeka da bude izručen tribunalu u Hagu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da su time ispunili obećanje koje je Mladiću ranije dato u sudnici, te da bi ponovo postupio isto.
To je potpuno ljudski i kažem to uopšte ne amnestira njega od odgovornosti za možda jedan najveći zločin posle Drugog svjetskog rata, jedno s drugim nema veze.
Osim da poseti ćerkin grob, Mladiću je omogućeno da ga pregleda predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja je po struci psihijatar. Advokat Đorđe Dozet, koji je u svojoj praksi zastupao optuženike za ratne zločine, među njima i Iliju Jurišića, optuženog za slučaj Tuzlanska kolona, kaže da njegovi klijenti nisu iznosili takve zahteve, te da ne zna da li su takvi ustupci uobičajeni.
Dakle, u mojoj praksi ja zaista nisam nikad imao prilike da za svoje klijente tražim bilo kakve ustupke. Koliko znam, nigdje nije propisano da se takvi ustupci ne mogu davati, ali da li je da uobičajeno da se daju, zaista ne znam, iz moje prakse nemam takve iskustva.
Deo javnosti, među kojom je i sociološkinja Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, veruje međutim da učinjeni ustupci pokazuju povlašćeni položaj Mladića.
To daje jedan povlašćeni položaj u odnosu na ostale, ali on i nije kao ostali zatvorenici. On je jedini, koliko ja znam, tamo sad u Srbiji u zatvoru koji je optužen za genocid. To je jedan paradoks.
Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine odgovara međutim da su u pitanju standardi koje su imali i drugi zatvorenici, poput Sretka Kalinića, koji je bio optužen za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Suđenje nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je danas nakon 2,5-mjesečne pauze sa slušanjem svjedoka tužilaštva Radomira Kezunovića, koji je nakon prvih višestranačkih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine bio predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Iliđa. Izvještava Goran Jungvirt.
Svjedok je ispričao kako je odstupio s mjesta predsjednika izvršnog odbora Iliđa u travnju 92. godine nakon što su počele ratne aktivnosti te nakon što je propalo njegovo zalaganje za multietnički sastav vodstva spomenute općine. Prvi strahovi na Iliđi su pokrenuti nakon Đurđevdanskog uranka 91. godine na Romaniji, prisjetio se svjedok Kezunović odgovarajući na pitanja tužiteljstva o okolnostima početka rata u njegovom kraju. Na spomenutom uranku su sudjelovali optuženi Karadžić kao i vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj, a u čijim se govorima prema tužiteljstvu naziru planovi za ratne aktivnosti. Video snimak tog okupljanja koji je prikazan u sudnici može se pronaći na internetskoj stranici YouTube. Na njemu Karadžić podržava uspostavu pobunjenih SAO krajina u Hrvatskoj, a Šešelj opisuje kartu Velike Srbije. Nakon spomenutog skupa u Iliđi je došlo do oružanih incidenata, pa je svjedok kao predsjednik izvršnog odbora općine pozvao stanovništvo i sve političke čelnike da izdaju apel o rješavanju stvari bez upotrebe oružja. Kada je formiran srpski krizni štab općine Iliđa u travnju 92. godine, Kezunović je odstupio s mjesta predsjednika izvršnog odbora. Tužitelju je potvrdio da mu je poznato da su uskoro na područje okolice Sarajeva počele stizati brojne srpske paravojne jedinice.
Znam da je grupa četnika Brne Gavrilović bila ili došla na Iliđu negdje u ljeto 92. godine, dakle, a to je van ovog perioda o kome ja na neki način svjedočim.
Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, Karadžić je pokušao osporiti svoju odgovornost za paravojne jedinice i Šešeljeve dobrovoljce, prikazujući neke svoje presretnute razgovore dostavljene od tužiteljstva, a čiju vjerodostojnost inače osporava. Kao sljedeći svjedok haške optužbe o funkcioniranju SDS-a u ratnim okolnostima svjedočit će i Radomir Nešković, bivši potpredsjednik izvršnog odbora Srpske demokratske stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Odbijena žalba Mladićevog advokata, potpisan sporazum o izručenju. Sud Bosne i Hercegovine osudio Miroslava Anića na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Kiseljaka i Vareša. Miting podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću u Banja Luci prošao bez incidenata. Na lokalnim izborima u Italiji koalicija desnog centra italijanskog premijera Silvia Berlusconija izgubila vlast u Milanu i Napulju. NATO ponovo bombardovao Tripoli. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Kolektivni centri u Bosni i Hercegovini postojaće najmanje još 2 godine.
Puno značajniji izvor jeste kredit koji je Bosna i Hercegovina skupa sa entitetima digla, koji će u glavnini riješiti pitanje kolektivnih centara.
Obilježen svjetski dan borbe protiv pušenja. BiH građani potroše godišnje 1 milijardu konvertibilnih maraka na cigarete.
Istraživanja u Bosni i Hercegovini pokazuju da više od 40% građana konzumira cigarete, a kod trećine umrlih, tvrde iz zavoda, uzrok smrti su upravo oboljenja koja prouzrokuje svakodnevno konzumiranje cigareta.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Broj umrlih od crijevne bakterije porastao je na 14, prvi put izvan sjevera Njemačke. Vlasti očekuju dalje širenje smrtonosnog virusa, a na svim medijima ponavlja se upozorenje o izbjegavanju sirovog povrća, naročito paradajza, krastavaca i zelene salate. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Najmanje 1400 slučajeva oboljenja registrirano je do sada širom Njemačke. Ministar zdravstva Daniel Bahr saopštio je kako se nažalost očekuje porast broja oboljelih. Postoje pouzdani podaci da je izvor infekcije i dalje aktivan, pa iz instituta Robert Koch u Berlinu upozoravaju da se ne jede svježe povrće, čak i dobro oprano, jer samo pranje ne uništava bakteriju. Stručnjaci preporučuju da se povrće koje imate u frižideru izbaci i sve što je došlo u dodir s njim dezinficira. Opasna bakterija proširila se izvan Njemačke. U Švedskoj je jedna žena od ukupno 30 oboljelih umrla, u Danskoj je 11 inficiranih, u Britaniji 4, u Austriji 2 i 1 u Nizozemskoj. Ono što je pozitivna vijest u svemu jeste pokazatelj da se infekcija više ne širi tako brzo kao na početku, što ulijeva nadu da nova terapija lijekovima ipak djeluje. Medicinski fakultet u Hanoveru naime izvijestio je o početnim uspjesima u liječenju bolesnika s novim antitijelima ekulizumab. Na klinici su teže oboljele počeli liječiti prošle srijede i vidljiv je oporavak, kazao je profesor Hermann Haller. Ista se terapija koristi u Univerzitetskoj bolnici u Hamburgu, gdje su zabilježeni prvi slučajevi zaraze Escherichia coli i gdje je najviše oboljelih na jednom mjestu. Zaraza jednom od najdosadnijih i najupornijih bakterija, koja inače normalni stanovnik ljudskih crijeva, pogodila je i poljoprivredu i nanijela proizvođačima milijonsku štetu. Osim njemačkih, pogođeni su nizozemski poljoprivrednici, koji strašno gube jer je Berlin obustavio uvoz povrća, baš kao i Španije, koja razmišlja o traženju odštete od Berlina zbog neprodanog povrća.
Vatreni obračuni kriminalnih grupa, napadi nožem u sred dana i surova razbojništva postali su svakodnevna pojava u Sarajevu. Dok u policiji tvrde kako je u odnosu na evropske gradove stopa kriminaliteta na niskom nivou, građani su ogorčeni jer nijedno naselje više nije sigurno. Pripremila Tina Jelin.
Posljednji napad dogodio se u sarajevskom naselju Dobrnja kada je u pucnjavi povrijeđen Muamer Čuturović. Njega i njegovog oca napali su razbojnici koji su i potom opljačkali. Slični događaji postali su Sarajevu svakodnevnica, zbog kojih su građani s pravom ogorčeni.
Sve više ubijenih, ranjenih. Ja sam primjerice napadnuta u sred bijelog dana i nije bitna toliko ta tašna koliko je od tada bitna nesigurnost koju ja osjećam svaki put kad idem kući.
30 pucnjava koji su se u Sarajevu dogodile od početka godine u MUP-u kantona Sarajevo ne smatraju alarmantnim. Naprotiv, glasnogovornik Irfan Efić tvrdi da je stanje sigurnosti na visokom nivou.
U ovakvom gradu i ovakvoj dušnoj situaciji to, mislim, ništa što bi nešto posebno sad zabrinjavalo.
Statistike kažu da u pucnjavi sudjeluju mladi ljudi od 16 do 22 godine. Mnogi od njih povratnici u krivičnim djelima. Neusklađeni zakoni o oružju, nepostojanje efektivne kaznene politike, nedovoljan smještaj u kazneno-popravnim zavodima samo su neki od problema koji stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini dodatno osložnjavaju. Pa ipak, za Amira Kržalića iz Centra za sigurnosne studije, najveći problem je što nadležne institucije ne žele priznati da problem uopće postoji.
Kako ne mogu vidjeti, na primjer, da je problem ako u 2010. godini više od 6 osoba je učestvovalo u incidentima. U prosjeku 2 incidenta na četvrtina ovih slučajeva okonča sa smrtnom posljedicom, onda vidimo da imamo čistu pasivnost i bezobzirnost vlasti po ovom pitanju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Oko 7.500 ljudi i 15 godina nakon rata stanuje u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Zatvaranje kolektivnih centara u kojima žive izbjegla i raseljena lica te socijalni slučajevi bila je tema sastanka koji je u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini održan danas u Doboju, zabilježio Arnes Grbešić.
U domu penzionera u Doboju, koji je prije 10 godina pretvoren u kolektivni centar, stanuje oko 130 porodica. Sa suprugom i kćerkom ovdje živi i Slava Karać iz sela Osječnik u opštini Zenica. Mjesečna primanja ove porodice iznose 400 maraka. Slava kaže da se ne mogu vratiti u predratni dom, jer su sve kuće u njihovom selu srušene.
Išli su prošle godine četvorca ministara i Sarajeva i narodni. Svi su i slika izmijenuta ovo što ne znam se gdje koja kuća postojala.
Miroslav Beneta je izbjeglica susjedne Hrvatske. Prije rata je živio u Sisku, gdje se, kako kaže, više ne želi vratiti. Spava u hodniku u prizemlju doma penzionera, jer mu je kao ratnom vojnom invalidu teško da se kreće u stepenice.
Ima dan i po danas, uglavnom samo od rijetko kada se mogu popet gore baš jer ima tu kad pozli nite ima ko snijed da hitamo redovit kutere nešto.
U Doboju se trenutno nalazi najveći kolektivni centar u Republici Srpskoj, a za njegovo raspuštanje zainteresovani su i dobojski penzioneri, koji su prošle godine potpisivali peticiju za povrat doma penzionera. Prema podacima resornog državnog ministarstva, trenutno još 7.500 ljudi stanuje u kolektivnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Direktor Međunarodnog teatarskog festivala MES Dino Mustafić i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko otvorili su danas u Sarajevu konferenciju Stanje institucionalne kulture u Bosni i Hercegovini. Razlog je što su sredstva za kulturu u budžetima znatno reducirana, čime se dovodi u pitanje opstanak institucija kulture u Bosni i Hercegovini. Stoga su organizatori pozvali sve nadležne da probaju riješiti problem. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Budžete za kulturu u Bosni i Hercegovini su znatno smanjeni, stoga učesnici konferencije ističu da je nužno da se oblast kulture i dalje ne marginalizuje poštujući okvir Dejtonskog ustava. Organizator konferencije, inače direktor MES festivala, Dino Mustafić, kaže:
Mi ćemo pokušati iznaći sa konkretnim prijedlozima, formirati radna tijela, grupe koja će na nivou ekspertize artikulirati šta je to što je interes institucionalne kulture.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko navodi da je ključni problem finansiranje institucija kulture.
Trebalo bi za ove institucije naći sredstva. Kao što sam rekao, ime jedne države nije to samo industrija koja je vrlo važna, ali to je i kultura.
Na konferenciji prisustvuju i predstavnici 7 institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, a čije ustanove i 16 godina nakon rata nemaju riješen pravni pa time ni financijski status. Direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busulađić kaže da se problemom ovih institucija trebaju pozabaviti lideri vodećih političkih stranaka u BiH.
Ovo je problem koji treba da rješava Lagundžija, Tihić, Dodik, Ljubić, Čović, tako dalje. Dok se budu pitali ljudi na nivou podpredsjednika, kantonalnih odbora, pomoćnika, ministara, ovaj problem bukvalno nikad neće biti riješen.
Zaključci konferencije Stanje institucionalne kulture u BiH bit će proslijeđeni resornim ministarstvima u nadi da se potakne konstruktivni dijalog i da se kultura konačno počne tretirati kao proizvodnja, a ne potrošnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Sarajevu je upriličena manifestacija Otvoreni dani sigurnosti 2011. godine u organizaciji NATO štaba u Bosni i Hercegovini. O čemu se radi, reći će Aida Đugom.
Cilj organizovanja manifestacije Otvoreni dani sigurnosti je da se građanima pokaže mogućnost oružanih snaga i drugih agencija u Bosni i Hercegovini. Posebno je stavljen akcenat na kapacitete ovih agencija za spašavanje ugroženih u prirodnim katastrofama. Komandant NATO štaba u Bosni i Hercegovini, general David Enyart, rekao je da je sigurnost osnovni element za demokratski razvoj svakog društva i to je jedan od ključnih pitanja za dalji razvoj Bosne i Hercegovine.
Ovo je prilika ne samo da se demonstriraju kapaciteti i mogućnosti oružanih snaga BiH, već i ono što svakodnevno rade i druge sigurnosne agencije u lokalnim zajednicama. Postoji sjajna saradnja različitih agencija i važno je da se u ova dva dana građanima pokaže da agencije rade upravo za njih.
Tokom manifestacije Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavit će kapacitete vojne policije, počasne postrojbe i deminerske postrojbe, koje, kako kaže zapovjednik u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine Anto Jeleć, puno toga čine na uklanjanju mina.
Tu postižemo značajne rezultate i godišnje Oružane snage sudjeluju u čišćenju prostora o zagađenim minama sa 20%. To je približno 3 milijuna četvornih metara godišnje. I mi, zajedno sa agencijama, pod operativno upravljanje BH Maka, imamo plan da do 2019. Bosna i Hercegovina bude očišćena od mina.
Tokom dva dana bit će predstavljena oprema, oružje, tehnička i tehnološka sredstva službi, te videomaterijali, demonstrirane pokazne vježbe i vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Omladinskim komunikativnim centrom predstavila je danas u Sarajevu rezultate istraživanja prosocijalna dimenzija volontiranja u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio doznati kakav je utjecaj volontera na razvoj kritički usmjerenog mišljenja koje doprinosi bržem učenju i rješavanju problema, zabilježio Milad Obradović.
Samo 5% populacije u Bosni i Hercegovini sudjeluje u formalnim i organizovanim volonterskim aktivnostima, pokazuje istraživanje koje je proveo Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke. Direktor Jugoslav Jevđić kaže da volonteri i oni koji to nisu mogu dati veliki doprinos rješavanju problema u lokalnim zajednicama, te da bi volontiranje trebalo biti obavezni dio školovanja.
Najinteresantniji rezultat ovog istraživanja je taj da je pokazalo da volontiranje može doprinositi procesima izmirenja i socijalne uključenosti, to jest samo istraživanje znači dokazalo da volonteri su u statističko značajnoj mjeri mnogo otvoreniji i tolerantniji prema drugim etničkim skupinama kao i prema socijalno marginalizovanim grupama stanovništva.
Volontiranje ne samo da razvija socijalne i profesionalne vještine, ono se bori protiv predrasuda i potiče aktivnosti građana bez obzira na etničku pripadnost i socijalni status. Direktor OSCE ovog odjela za ljudsku dimenziju Richard Williams ocjenjuje da je uloga volonterskog rada veoma značajna za bilo koje društvo. Ta uloga je od ogromne važnosti. Životna činjenica jeste da imamo osnovne institucije, vlade, opštine i nevladine organizacije, ali uloga pojedinca kao pojedinca je veoma bitna. U drugim zemljama vjerovatno postoje veće tradicije nego što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Za neke ljude je to možda nova ideja i mogućnost, kaže Richard Williams u sporku, da svi zajedno moramo raditi kako bi promovisali i unaprijedili volonterski rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kampanja povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja održana je danas u 21. opštini u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Moja prava, moja odluka. Više detalja o tome saopštit će Selma Boračić.
Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine godišnje u prosjeku popuši više od 2000 cigareta, a svakog dana na taj način u dim ode oko 3 miliona konvertibilnih maraka, što Bosnu i Hercegovinu stavlja u sami vrh zemalja sa najviše pušača u regiji. Jedna cigareta sastoji se od 4000 hemijskih sastojaka, ističe doktorica Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Aida Ramić-Čatak.
Cigarete zapravo predstavljaju oružjem koje puca sa obe strane, smrtonosno, nažalost, jer aktivno pušenje direktno oštećuje zdravlje i predstavlja volju aktivnog pušača, ali ono što se u 3/4 slučajeva izbacuje u okolini kao sekundarni dim, direktno oštećuje zdravlje takozvani pasivni pušača.
Istraživanja u Bosni i Hercegovini pokazuju da više od 40% građana konzumira cigarete, a kod trećine umrlih, tvrde iz zavoda, uzrok smrti su upravo oboljenja koja prouzrokuje svakodnevno konzumiranje cigareta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Odbijena žalba na rješenje o izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu. Konačnu riječ daće Ministarstvo pravde Srbije. Na Trgu Krajine u Banja Luci održan veliki miting podrške Ratku Mladiću, optuženom za najteže ratne zločine. Skup je prošao bez incidenata. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Anića zvanog Firga na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Kiseljaka i Vareša. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću nakon višetjedne pauze. U Višegradu uhićen Oliver Krsmanović, jedan od odgovornih za ratne zločine u ovom gradu. Libijski vođa Muammar Gaddafi nije spreman napustiti Libiju i želi političko rješenje konflikta u zemlji. Žestoke borbe nastavljene jutros u sjevernom dijelu Sane. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i uglavnom u cijeloj zemlji toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 21 do 29 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnječić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.